Wala munyu biosu, mune no life word bi biosu ne wake wala munyu manye ham. Wanu wake wala munyu manye ham no, waji Bible Baptist asafu nge fiyakonya. Ne wake munyu manye ham yene. Imi ninge munyu otuundo, achemke usofu Timothy Abroso. Ne mune no, ike mami Christiana ifwa nuwange hiyo, nuwake mwa munyu manye ham yene. Munyu nuwake manye ham no. Wama unge Matthew sandi kwa kwa yi neji kake kuku neji nyumake ne, kia sinyi mwinyo, lejoni wa mawu wa mwinyo wa kejiyo ni. Wayane, sister Christiana, efu wa makane sani yoke hawa. Nge Matthew chapter 1 verse 19 to 20.
Huno Joseph wo, nomlone pyo none da jile. Lohe, ne elawe kan ema pwe Maria Hemisi. Lohe yo, eto e yimi kan emangme ehe po. Se bene Joseph nge, enohe sisu yo. Yang chaba fo baje ehe kuka chole, nge nramimi, ne edele ken, Yosef David nina, kwe yegbeye kan oke Maria mahisi, kan oyu, hon ne ehye no, eje mpongkron wami, amen.
Amen u, mwenye wana kanike hono, emi gbambo peji yoye, bine Maria, alo Maria eje no, kan yeye wayo, ne esu bine emaya ba weyo, nyumune eba, ken emangole achele ken Yosef ne Yosef no yana wekulio me ne eke yu no mahisi se ebachunwe atobe kone emba chun nifiano ne emawwe ke ewimia lo biona tuo biosulolo ne Yosef nga nuko yose kan yuo kanebe echaki kanebe honge yuo hi lo ne e na e no me e pe e yi dwem kan ne ni na no le ma nwe yo no e di ke ha we kuli kan iwo be nye ma ngo hu e ja kan ne ni na e bo ajo e e no e jo Joseph yin singa e sem ne nge nu no e susu ye ke ne mai po e ngwem ne ne ma na pe jo ma u bofo bada singa e ngwem ne 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 di e jo Yosef, kwa yegbe, se muhuo, oya ngu Maria kan oyu, eja kan, nene nge Maria miyo, chapi numla ade sanepi, se muhu konkron, nge emione, lo, yano ya ngule, kan oyu. Munyu no jinene, inge la ne, ikenye, wa, bami motuno, ne, kwa yeo, eke, Yosef nge susu kan, e ma nwe yuo hedi se mo bofo ba de ken ko yegbe ne helima da ka tumunyu no wa we kenye nge fiano jio ko yegbe no finu ne mo boblo no ko yegbe ke kristofo no jimwo ko yegbe se mo hu ke o he fun ma wu no ne Yosef nge nu no me susu yo ne ne bofo de aji e ko yegbe anyimi no nge mitu ebuye ili nene onge migunyo, ili haumine ngono, ili hiyo nengo onyangba, ili hiyo nefonsi ngono, nili hensi puwe minake fono, se mohuo nene madeo pejiyo, kwa yegbeyi, eja kaa, ima odase kwa ye mke chon, ni ima nyimu kwa ni se mke chon, ne jama nyimuno, kwa ma wole, kwa kwanlo kwa yi wahele lono, kwa he mafweno, legbeye kwa bene sano yi hun, eja kaa, bofwa de, Joseph kwen eko yegbeye. Nye mou da asin ye mao mounyu no ningo ade ken oko yegbeye. Eja kan. Nene bofwa diya ken nene nge meri amyo mumu konkron. Nene nge la no leka ke Kristofo no jimu waleo. Mumu konkron hiyomi. Neke mumu konkron nga omyo. Beye ko beno ma ye hon. Nogo nogo beno ma ye beye nge zubano no. Nimi me yin ken yumu yin nge nge mitwe buye fia e nge nge. Nge la no nusisi kan. Ke kan. Ohe Kristo yi, no wole ken okpon loko yi wahele lo, beye ko bene sano yi nge zubano no hon. Nene peno ma ye beye peji, o ma ye ma ou beye, no ma jama ou nga anukwale mi, neke Kristo je ko nge ya ninyam yo, obe ilambi peye. Anyimi no nge mi tue buye, ike on, nene, hiyon ne fon singa no ko ye beye, Kristo ma wo hiyon hon, nge hem ke ye mi no nange Kristo mi yo, ike on, ebe kaye no ma chem no ma yo da sekin no ebe no nu bionne ma munyu ngo de kion ko egbe se mo ma wo ohin ha mo ma wo ohin twepe ho hione fon singa no no e ko mo ye ne olibe no ngo he pe ha ike oko egbe se kristo ma je jama hi o ka junu ne ne hia mo peji o ma wo le kan pon lo ko yi wa hele lo no ma hele ye no ma nyenye mi nge anukwale mi no ma jamau nge asafo ne alle mau na che mau bia ke mau se chapi ne ne mene anga ni poto hani na nga nu na nga ni jwa nge sole tu na nga sika ina sika na nga la se chapi yi wa here mi na nga la ha adisa anyi mi chen ohe ke di ahi se ne ne ma ye ke bua ope di yo o ngon kristo kan le di o pon lo ko yi wa here lo ne ko hele ye yo o mana ne 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 yi wa na ne 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 pia nge di om chwe pe no nge la hon mau ke ma hon janji bene mau munyu de wo eno he di yo kohen fon eno le pe ne mahamu iwanam ne mahamu wala ne benyagwe ukande galatian bio ma omi o yi neji epa kuku neji kakio eke nimime brethren if a man is overtaken in any trespass you who are spiritual restore such one in a spirit of gentleness considering yourself lest you also be tempted nene nge la ne de wo pe ji o he ka mi le ba ade san twe pe no se mo hu ke ona ne kamba nuko no le o to echunya ni de na o ye ke boale ne je jama kamio mi e ja ka kamio ba no no motu ne mo no ma nyi ma ba gboku e no ji nene esane ke kristo fo no ji mo o le ka ke no ko ne hawo mko mi lo no ko nge ka ko mi no hi oko ba no ko no ko ye he fe koye hesieku koye ko ya dae ko no tumunyu ya yakuke ko e jaka olini ne maba mo ho no gbohwe lo hejo anyime nga kristo mi ne ne pene ehia ne keka kristo fo no jio pene o ma pepe jio ke ona ne onyimiko ne ka ko mi wo le hewam ne e o ye ke bwale prayer mi ke no fenomi bene pene le enye ne je jama ka mi mi ne mo ho oli ho sesane olinene mana ogbokwe no olinene mana ohuo motu lo hejo mi menga kristo mi nyane wa fisi ni wa sole han wa nyimi mi wa ye ke bua mi ne komo ye mi alo kan bene strom mi ne wa ke je mi ye bua mi ne bene ange hawo mi ko ne mau ne je mi ke je jama hawo mi mi twa pe mi se mo hu ko ya da he ko ne oye he fe eja ka mu hu oline ma bo nu gbokwe no o ka ni matius ani kwakwa eke bofu o me aje a hepo ke chonu mrade sa matius ani kwakwa ineji enyo igbam neji ni ma ka ete now matthew chapter 2 verse 13 now when they had departed behold an angel of the lord appeared to joseph in a dream saying arise take a young child and his mother flee to Egypt and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. Nene bofu o menye de o peji no ni o ange Yosef de ke o ewo ebi o ke yu o ne eke je mani nge no mi ko ne eke ya hene amachon le o ne a yin singe le jon ke asi bene emanu ma ogbin eko hun e ja kan a macheku ne lane ekpata abifawo ne ahion mwem ne lane kwa ke bawa wala mi ka o ngeheku ne nikome anyahunawo ne o ne 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 pone o mepe anyimi ko hin lejon se ike o chake onane no ya he ne ma omunyu na etu o chape ne ne ange sentire ni pe lai alo ni ne sehene omana ne iwa namge enange mo munyu ne ekoma ya iwa here mi la lejo no ma la no maya ene ange mo munyu ne di anu kwale o ne nge bible mi na esie se chapi nika oba ne omana ni oba no maya abrochi oba ne apoto no ko hun no nu ne oyenye lo ne gbo ko enye lo gbo won ne keke ona keke mini omana ne mo won bible ke wa henye lo me po ke hu nga me ye wa ha me ni nai ni wa so le ke ha me ne mo le akon ba ne a hon no ko ne o ka apusi nge owem no henye lo me nagbo anyi mi me lo me chapi ma u jam ma u bene kristo ba jom yo ne a asen le jine jabi om yo e manye ne ni me na male nu mi yo munyu ka ke ne ma ji anyam yo e ma ji anyam me kra ma ngla se mo ho e ba hesi ne ma u yintom ne bam e no e jo anyi mi no nga mi tu ebuye ne ni nga la no le peji o he bawo hesi ke ha mau munyu bawo hesi ke ha mau munyu sheli o menga nu kwale mi o ne aye ke bua mu ne ongo kristo ka le ji opon lo ko yi wa here lo ne o hin si ke ha kristo ke asi bene o jepo ngo o ya nu nyami o kristo jepo nga ya nu nyami o ne engo okuniye akikre nwa ke bawo mu se mo chapika genom ni no wa hla ne lolo ne ke wa ya me pata mi genom ni no me leo ke wa si genom yo o ma si kla nge hio wa ke ko ko be ya ala la la go nge dangwe kyo genom mi wa ke no ko be genom mi ke wa ya hu wa ke no ko be ya yi lo he jo ne ne ehia pe ji o he o ma he kristo ye le pe no an wo le kan po ro ko yi wa he le lo ne ke je po nge anu nyami o obe lambi pe se o ma na ne yi wa na mi o anyi mi me bofo yin ne aje a epo ka jo joseph o ade le ke ko ye gbe o tom se ne ne nge mary mi o mu kon kon die ne ne nge la no nu sisi ji o ko ye gbe se mo hu o ne ne mak sole o o ka mi sole sole mku ne kristo ma na mu kon kon ma ba hio mi ne o ma ye no fe no no kuni be ne Isaac nge blo hi ai ne aswe ne ni ami he wa ne e fo ya ke chema wo ma cho bofo ne abenu na ba de ke Abraham ache eche Abraham ija ama jole amenu anyi mi me ne ni ngo de ji o Kristo no ma ngo he ji o ma u ma jomu ne ma chomo blo ne o ma nye no tromo ke asi bene Kristo ma ba ne ma ba ngo mu ke Jesu ba no lo yo ko ye twi ko ye gbe se mo hu ne ne hia pe ji o ma ngo Kristo no kan le ji opon lo ke o yi wa here lo ke o nge la ne o ngo Kristo kan le ji opon lo ke o yi wa here lo ne e ba hin sin o wala ne jendom ha u twe pe ba ji mu ke ji mi le o le ne ba ngo ji o ha u twe pe ke hu e ko he le yi o e je kra ngo no at once e no ji o ko so no ngo Kristo no ne ji o ke ji ha u twe pe mi ne ne ma di o de ke nye si de ke nu cho Yesu inamosin ka o mu nyu ba ngo o ko ma ko ye gbe se ma foni ni ka chemu no ba hiye mi na mu kon kon ba hiye mi ni ma hisi ke hambo ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi e no e jo inga ni ne fon ka chemu no o ba hiye twi mi ba ngo mi ke pe o no ma hisi ke hambo wo mi he wam ni ma ma hisi ke hambo ne ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi inamosin kamuna libino okay tom tu epekin no mai bia ne wala wumi amen tu buli tu epena bumi tu he fia he no nge omo isini ko wasoli chache ma inamosin ne fia no kan tu buli na bumi tu tu epe chache ma ne me na ba hisi na ngo mu kristo kan polo ka yu ahiri lo aha o mi tu epe o je keje anu anya gba tu epe ne ne me hioko fon singa no chache o je keje anu ne me ne hio ne fon singa no jekeje ano no ye ke bua me mo cho wa hio me ha me ne ka be ne o ko mu oba wo hio ne ka vario o mu ne wo hio ha no fe no ne he mo ye ne hia hio o wo o mu ne wo hio ha le ne ne hio ko nge nya gba ho o je hio ka je no ne ne sande ko fon singa no cha cha o je ka je no ne na po mu nyu ko ka fon no cha cha mu ne no o je ka je no ne na o ya no nya ko ya gboje na mo si ka mo le ko wa de we po o le mu mu ne ne me na ngom wo jo me no pia he ke je mu no ke ya da Yesu Kristo ma obi obi nyan wa de ke amen
amen
ma one jo ne pio he e ye ke bua o ke asi be ne wa ma pe ku iminye osofo Timothy Abroso ke mo no nge la no bim no ko ma e ma chem nge pa no 0243 0243 0243 314 7 23 0271 7721 77 21 54 Mo ne jomo ne pio he asimu no chi mu man wa e ku amen.